en podcast fra NRK.
Da har vi samlet ukens fredagspanel. Velkommen til Egon Holstad, kommentator i Tromsø.
God morgen, god morgen.
Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i Tankesmien Civita.
Hei.
Og Torbjørn Harr, skuespiller og debutant i fredagspanelet. Velkommen.
Ja, takk for det.
Den store nyheten denne morgenen, det er jo dette med at Donald Trump og kona har fått påvist koronaviruset, og noe av det vi lurer på er jo hvordan dette påvirker valgkampen og valget i USA om en måned. Men før vi visste om noe av dette her, nemlig natt til onsdag, så møttes Trump og Joe Biden til debatt, og det var altså første gang i valgkampen. Det var mange som var spent på hva slags seanse dette kom til å bli, og det ble altså halvannen time med mange avbrytelser og mye krangling. Hør på dette her.
He testified under oath in his administration, said, I did my job and I did it very well.
Oh, really?
I did it honorably.
I'd like to know who they are.
I'll give you the list of the people who testified.
No, go ahead, sir.
Sure, you've already fired most of them because they did
some
a good job.
Some people don't do a good
here's
job.
The,
with you,
go ahead.
You
got the wait a minute. You get the final word, Mr.
Well, it's hard to get any word in with this clown.
Tidligere i uka etter debatten så var det noen som tok til ordet for at de neste debattene rett og slett burde bli avlyst, og spørsmålet til panelet er det noe tap for velgerne om det ikke blir noen flere debatter før valget, Torbjørn Harr?
Jeg sier ja.
Mathilde Fasting?
Nei, det er ikke noe tap.
Egon Holstad?
Ja, veldig.
Fordi?
Nei, det er mest bekymret for det er jo hvis det ikke blir... Hvis det ikke blir flere debatter nå i den amerikanske valgkampen, så er jeg livredd for hvordan det skal påvirke norsk media. Hva all verden skal norsk media snakke om, skrive om og debattere? Jeg tenker at sånn, NRK har blant annet 6 timer sånn build-up til denne debatten, sikkert klokka 3 om natta, og 3 timers narspill. Og Dagbladet hadde hentet inn en eller annen random jøke fra en reality-serie til å kommentere det her, og stort sett alle kanalene var påstått på det her hele tiden, og nå i dag har vi jo hatt bare, de siste 20 minutterne har det kun handlet om, mens vi har ventet på denne skjendingen, om det amerikanske valget. Så jeg er livredd for hva det her skal føre til, at det ikke blir nok om den amerikanske valgkampen i norske medier, for det er rett og slett ikke nok, føler jeg per i dag.
Jeg må korrigere deg litt av det, har faktisk skjedd en nyhet i dag, Egon Holstad.
Ja, men nå snakker jeg generelt, at jeg er livredd for at det her skal gjøre at det blir mindre USA-valg i norske medier. Det er en det er genuint redd for.
Ja, Torbjørn Harr, hva er det velgerne taper da, dersom det ikke blir noen flere debatter?
Nei, jeg synes det er så interessant å se. Der sitter jeg uendelig mange kloke hoder i USA og prøver liksom, hvordan skal vi ta Trump i en debatt? For det han har jo enda ikke, altså, han taper jo på saker og på hvordan han oppfører seg, men i en debatt hvor han liksom skal klare å slå han. Og det hadde jeg gledet seg så mye at jeg liksom forventer at de kloke amerikanere finner ut hvordan tar vi han i en debatt. Det synes jeg er trist hvis ikke får se, for det hadde jeg håpet.
Men du er ikke så redd for dette her, Mathilde Fasting?
Altså først så sa jeg på grunn av amerikanske folket, stakkars, de har jo blitt utsatt for en skikkelig, det noen kalte for en shit show, så det var jo helt forferdelig. Folk ble sint og skrudda, og det var rett og slett verre enn i barnehagen. Altså det var jo helt forferdelig. Og det var også reaksjonen i Norge morgenen etterpå, men selvfølgelig så skal man si ja i hensyn til demokrati og hensyn til at de får prøve seg sånn, ja, selvfølgelig så bør debatten gjennomføres, men så kom jo klokken 1 minutt på 7 i dag, da, så kom jo koronanyheten, så det sier seg jo nesten selv at hvis du spør om de skal avlyse disse debattene, ja, det må de jo nesten, altså det er vel, jeg vil si at det er farlig å gjøre det nå, når motkandidaten her er 77 år og han her er 74, og selv om de har da avstand i studio, så ser vi jo nå at sjansen for at det er mange rundt Donald Trump som er smittet da covid-19 nå er ganske stor.
Mm. Men vi har jo blitt ganske gode på å bruke Teams og Zoom og forskjellige sånne ting under hjemmekontor. Vi har for eksempel med Egon Holstad på linje fra Tromsø.
Men tenk deg hvordan det blir da, hvis du skal klare å styre.
Parallell. Det er jo,
ja. Du skal klare å styre Donald Trump på Zoom. Lykke til.
Ja, men det er jo kanskje enklere da. Da går
kan
det an å mute.
Ja, det kan mute.
Ja, faktisk.
Ja, men da hvem skal bruke den mute-knappen?
Ja, det er moderatoren og den som er ordstyrer. Det er jo helt perfekt, ja, kanskje.
Nå skal Donald Trump få kjenne hvordan det er bo i Nord-Norge og være plassert utenfor der det skjer. Kan han få smak på den, ja.
Ja, du tenkte han skulle sitte i karantene på steg?
Ja, gjerne det. Nei, jeg tenker også at altså, det er jo nå er det jo en ikke spesielt trua rase i Norge med antall USA-eksperter, men det som da er ganske sånn gjengs er jo at, eller gjengs oppfatning er jo at de debattene her har jo egentlig minimalt å si for det amerikanske valget. De som heier på sin kandidat vil heie på sin kandidat uansett, med mindre det skjer noe helt sånn ekstraordinært. Så det er vel mer at man er tiltrekt av det her som et fenomen, at man er som et sånn togkrasj man ikke klarer å la være å se på. Hvorvidt det er vel for sånne store demokratiske følger for amerikanske folk og valg og sånt, det tviler jeg vel på.
Ja, på den andre side så sier jo 70% at de synes dette var helt forferdelig da det ble spurt etterpå, så spørsmålet er jo om det styrker demokratiet å se på to sånne show til, og hvis du da sier at du kan mute mikrofonen og sånn, så kommer det til å bli spørsmål om behandling av mutet du meg nå eller ikke, og hvordan, og hvor lenge og hvor mange sekunder ble du mutet, og det kan jo bli bare kaos ut av det også, så nesten uansett hvordan du vrir og vender på dette her, så kommer det til å bli to debatter til hvis de gjennomfører det som kommer til å bli sannsynligvis ikke bedre enn den som var nå.
Mm. Det var jo kanskje noen som rett og slett tok til tårene underveis mens de så på denne debatten, og kanskje er gråt rett og slett undervurdert. Menn som gjerne forbindes med maskingevær, brutale drap og terrorangrep, nemlig jihadister, fremstår også som veldig sentimentale, ifølge Thomas Hegghammer, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Om en av de mest brutale lederne av terrorgruppen Al-Qaida blir det sagt at han gråt hele tiden. Dette er altså mannen som har tilnavnet Slakteren. For gråt, det gir status, sier Hegghammer.
De gråter i tilknytning til religiøse opplevelser. Så det sier noe om på en måte, hvor intenst og inderlig de tror. Og det er jo derfor også de oppfordrer hverandre til å gråte, og de ser opp til de i miljøet som gråter ekstra mye, fordi det sender på en måte signal om hvor sterkt de tror på saken.
Spørsmålet til panelet er rett og slett, gråter vi for lite, Mathilde Fasting?
Ja.
Egon Holstad?
nei.
Torbjørn her?
Jeg sier også nei.
Fordi?
Nei, jeg synes det er ganske sånn, det gråten i mitt liv er så effektiv, at når den da en sjelden gang kommer, så er det sånn, oi, nå er det alvor. I mitt liv er det veldig sånn tydelig på at da må du trås til deg, for det er en sånn terskel som er gått over.
Vi kunne jo tenkt oss at det ble litt mer normalisert, at vi gråter,
ja,
litt
kanskje,
sånn innleve.
Ja, kanskje, men det er jo kanskje at man trenger den gråten. Jeg gråter jo mye mer profesjonelt enn jeg gråter privat som skuespiller. Og det er mange som tror at det liksom forløser så mye med at vi kan være på en måte som emosjonelt utagerende uten konsekvenser, som vi er på film og TV, liksom. Men jeg føler ikke at jeg savner ikke en sånn rensende funksjon som den gråten gir meg i det virkelige livet, på en måte. Men det er jo, jeg vet ikke, jeg er ikke en fyr som gråter så mye, så da savner jeg ikke det så mye.
Hva med deg, Egon Holstad?
Nei, ikke så tenkte jeg jo at det norske folket, altså myten om det norske folket, er at vi er litt mer sånn innbitt og tilbaketrukken og ikke er så god på å få ting ut, sammenlignet med klisjeen vi har av folk lenger sør i Europa, i hvert fall. Men når du hører om den saken som på en måte er premisse for det vi snakker om nå, nemlig at jihadister gråter veldig mye, så får jeg en ganske sånn begrenset tro på hvor rensende effekt gråten har på de indre sjel. Og så synes jeg det er litt morsomt også at man har på en måte i den saken her snakket om det at jihadister gråter mye som en sånn paradoks. Og jeg tenker sånn, hvis det er noen mennesker i hele verden som virkelig er full av emosjoner, så må det være de som surrer seg inn i sprengstoff og sprenger inn i fly og sånn. Altså, da er det jo så emosjonell at det neppe følelses, ditt indre følelsesliv som er hovedproblemet når det gjelder å vise det. Men jeg tenker at den terapeutiske effekten gråt har, er da helt åpenbart veldig oppskrytt når vi ser på det her miljøet, og at gråt er så sentralt det.
Det er jo ulike årsaker til at man gråter. Det ene er jo det terapeutiske som du var inne på her, Torbjørn, og det andre er jo disse som er fullstendig oppslukt av det religiøse nære Gud og viser at de, og de er jo del av en gruppe, ikke sant? Sånn at gråt her sånn for dem funker jo i en sånn sosial norm, kulturell setting egentlig, som gjør at de får lov, eller de bør gråte, for det er noe av det som viser. Men de bør gråte av en spesiell grunn, nemlig at de dyrker Gud, de får ikke lov å gråte av frykt eller av smerte eller av sånne andre ting som vi også kan gråte av. Og så leste jeg, når du sa nå at du gråt så mye profesjonell, så jeg sier, ah, skikkelig god skuespiller, for det står at det er kjempevanskelig å gråte på kommando, så hvordan gjør du det?
Kan du vise oss?
Veldig tidlig på året.
Det tar litt tid, kanskje.
Ja, det er en morsom ting, som er en helt sånn teknisk ting, som jeg fikk et tips av en gammel skuespiller inn en gang. Så, du må drikke en del vann før du skal ha en sånn gråtscene, for da kommer det litt mer tårer. Rett og slett, at det må ikke være for tørr innvendig, for da får du ikke tårene ut. Så det, jo mer vann du drikker, jo lettere er det å gråte ordentlig tårer. Det er et teknisk tips.
Jeg gjør alltid det når jeg skal i lønnsforhandlinger.
Nettopp! Ja. Da kan du bruke det.
Ja, da gråter jeg som faen, det er kjempegod effekt.
Men jeg tenkte jo på sånn, det der emosjonelle utløpet. Vi har jo en del sånne konservative kristne mener, liksom talig tunger for eksempel, er jo også en sånn der måte å gi en ganske sånn strengt samfunn hvor det er masse regler og du kan ikke gå ut sånn, så plutselig er det lov å ta de tunger. Og det er også en emosjonell utagerende ting. Så det er jo en del sånne strenge samfunn hvor det er satt i ramme hvor akkurat her kan du ha frislipp for alt du har innvendig.
Men det er sånn innad i andre grupperinger også, for eksempel i politiske partier da, eller hvor som helst.
Ja, er det så? Ja,
altså, hvis det er sosiale normer i den gruppen som tilsier at gråt er fint, så bør folk gråte da, for da er de jo med i den gruppen, og det er jo det han Hegamer egentlig sier, så det er jo ikke noe paradoks da egentlig at de er superbrutale på den ene siden, og så gråter de, for de gråter jo ikke når de dreper et annet menneske, det er jo en del av det de er der for, men de gråter fordi de føler seg så veldig nærme Gud og synes at det er en sånn fantastisk sak de jobber for, akkurat som du sier med menigheter av forskjellige slag som kanskje har noen samme dynamikken.
Men i løpet av en morgen her i Nyhetsmorgen for eksempel, så lever jo en del i studio. Hvordan ville effekten vært dersom vi satt og gråt like mye? Hva tror du det?
Altså, hvis vi sitter der og gråter, nei, da er jeg ikke så sikker på om da ville det vært veldig mange triste nyheter. Vi skulle kanskje grått nå når Donald Trump ble syk av covid, men vi gjør jo ikke det, vi ler jo nesten, for dette er jo helt absurd, hele greiene. Men dere bringer jo egentlig masse nyheter som er triste, så vi burde kanskje gråte mer.
Du kan jo si NRK Alltid Gråting, en egen kanal for ekstremt emosjonelle mennesker.
Ok, jeg skal ta det med videre. Vi skal videre i panelet også. Fra 12. oktober så kan utendørsarrangementer ha inntil 600 publikummere. Det fortalte kulturminister Abid Raja på onsdag. Samtidig annonserte han at regjeringen endrer tolkningen av denne enmetersregelen. Det betyr at de bare trenger å ha ett ledig sete på kinoer, for eksempel, mellom deg og neste mann.
Vi er kommet dit nå at det fra 12. oktober vil være tilstrekkelig med ett sete ledig, der hvor det er fastmonterte seter. Så det vil bety ganske mye for mange kulturarrangementer.
I dag så er det sånn at reglene har vært to tomme seter mellom publikum, men nå regnes ikke lenger avstanden fra skulder til skulder. Nå skal den regnes fra nese til nese. Og føler dere da at det er trygt å gå på kino når enmetersregelen er justert, Egon Holstad?
Ja.
Mathilde Fasting?
Nei.
Torbjørn Herr?
Ja.
Mathilde, hvorfor ikke?
Jeg er veldig bekymret av natur.
Men da kan jeg fortelle at jeg jobber på teatret, på Nationaltheatret og alle store teaterne i Oslo, Oslo Nye, Norske Opera, så det er ingen kjente smittetilfeller som har skjedd der. Og statistikken som jeg har sett er jo i offentlige arrangementer, det er 1% av alle som man vet hvor det er smittet, som har blitt smittet i et noe som helst offentlig arrangement.
Ja, men det er vel fordi dere har hatt to seter mellom da, kanskje?
Ja, men det er ikke sånn at det er tydelig at der er det ikke en sånn veldig stor fare for å bli smittet. Hadde det vært en, så hadde det vært en større. Det er ingen kjente smittetilfeller. Så det er jo, jeg tror ikke det er.
For skyter rett og slett da, at selv om jeg er bekymret av natur, så tror jeg på fakta. Så hvis du gir meg flere fakta, så kanskje jeg blir tryggere.
Ja.
Egon Holstad, skal du på kino fremover?
Ja, jeg var på kino nå i uka.
Da var det to seter mellom?
Det var det. Og jeg kjenner jo flere. Jeg var på Cinemateket i Tromsø på Verdensteatret, som er det eldste kinobygget i Tromsø, i Europa, som fortsatt driftes som kinobygg. Og det er jo helt utrolig snårt å se hvordan Abid Raja og myndighetene har bare liksom stukket fingeren i lufta og funnet på de her reglene der de plutselig går fra ett sete til to sete, fra to sete til ett sete. I hvert fall når du samtidig trykker inn masse folk på kollektive transportmidler som er mye mer usikkert. Og det som er veldig spesielt her også, er jo det at nettopp på kinoene og på teatrene så har du jo anledning til å operere med plassbilletter og få ting til å skje i veldig ordnet form. Jeg var også på et stand-up-show for en uke siden med Dag Sørås på Kulturhuset i Tromsø. Det var utrolig nøye med liksom innslipp og utslipp, og der har man faktisk mulighet til å ha kontroll. Og hvis du da ikke føler deg komfortabel med å gå på kino eller på et kulturhus eller på teater, som for øvrig er helt ryddig det, altså. Men da burde du i hvert fall ikke føle deg trygg på å gå ut blant folk, eller sette på bussen, eller gå på butikken. Eller. Så jeg tenker at det kulturfeltet har blitt jævlig hardt rammet i utgangspunktet, og denne her regelen med to seter i stedet for ett sete, synes jeg har vært totalt meningsløs, for det har vært fullt mulig å gjennomføre de kinovisningene der, uten å ha denne koko-regelen.
Og jeg tror at mer enn at man skal være redd for det, så tror jeg at vi trenger det. Og det er nå, jeg jobber på Nationaltheatret nå, det er sånn, kjennes så bra, for jeg merker at nå er det viktig igjen at vi samles, og jeg merker at når vi samles i det rommet, alle vi mennesker som ser på, vi som er, det er en sånn ting som vi mennesker trenger.
Men argumentet nå er vel kanskje at vi kanskje ikke trenger da, å samles så mange?
Jo, men det der, det er en, vi snakket om emosjoner i sted, det er en veldig fin, det skjer så trygt og arrangert, og det er jo virkelig ordentlig, tatt vare på alle sammen, så det er en sånn menneskelig ting som jeg merker at folk savner, de som kommer i hvert fall vil.
For kulturlivets skyld så håper jeg jo virkelig at folk oppfatter at det er trygt, og at det ikke skjer noen katastrofer som gjør at det plutselig blir en sånn smittebombe et eller annet sted, for da vil det jo ødelegge veldig mye, men hvis det ikke gjør det, så kommer jeg gjerne på Nationaltheatret.
Ja, du er hjertelig velkommen.
Tusen takk.
12. oktober er altså de nye reglene, da trer de i kraft. Tusen takk, kjære fredagspanel, Mathilde Fasting, Egon Holstad og Torbjørn Harr.